Prosili so me, da govorim o gospodu Čitani in njegovih otroških zabavah. Celo poglavje je posvečeno temu in to je 14. poglavje Čitani Čaritamrite. Prebral bom nekaj verzov, na to pa bomo govorili o nekaterih izmed njih. Zelo rad preberem prvi vers 14. poglavja, ker je zelo pomemben vers. Ali imate svoje telefone, nimamo. Zdaj bom prebral iz 14. poglavja. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. To so otroške zabave gospoda Chaitanya. To je vers številka ena. Počasi se prebijemo. Jaz bom počasi izgovoril, vi pa ponavljajte. Katanchana smrite jasmin duškaram sukaram bhavet Vismrite viparitam syat. Shri Chaitanyam namamitam. Beseda po besedo. Prevod katančana. Tako ali drugače. Smrite. Spominjenjem. Jasmin. Koga? Duškaram, težke stvari, sukaram, enostavno, bhavet, postati, vismrite, tako da ga pozabimo, viparitam, ravno nasprotno, sjat, postati, Shri Chaitanya, Gospod Shri Chaitanya Mahaprabhu, namami, spoštljivo se priklanjam tam, njemu. Ta vers je zelo lep. Če poznate ta vers, potem boste uspešni v zavesti Krišne. Avtomatsko boste uspešni v zavesti Krišne. Stvari, ki jih je zelo težko narediti, postanejo lahko uresničljive, če se nekdo tako ali drugače preprosto spomni gospoda Čaitanje Mahaprabhuja. A če se ga človek ne spomni, potem postanejo tudi lahke stvari zelo težke. Temu gospodu Čaitanje Mahaprabhuju se spoštljivo priklanjam. Torej, stvari, ki jih je zelo težko narediti, postanejo lahko uresničljive, če se nekdo tako ali drugače preprosto spomni gospoda Čaitanje Mahaprabhuja. Če pa se ga človek ne spomni, potem postanejo tudi lahke stvari zelo težke. Temu gospodu Čaitanje Mahaprabhuju se spoštljivo priklanjam. To je torej recept za uspeh v zavesti Krišne, to je spominjanje Krišne, spominjanje gospoda. Zdaj gremo na vers 22. Gospod Čaitanja se je rodil v času, ko je bilo za čas, ko je bila polna luna. In to je zelo ugodno, kadar se kdo rodi na tak dan. Večinoma časa ljudje ostanejo znotraj hiš, ne gredo ven. In če pa so religiozni, potem obožujejo svoje božanstva, ki jih imajo doma. To se smatra zelo ugodno. V tem, med takrat, ko je polna luna, se ni ugodno, če delamo materialne stvari. In gospod Čitanja se je rodil ravno v tem času. In ljudje so prihajali v Gango, v reko Gango, zato da so se prečistili, v tem času. Zato da bi izničili ta vpliv lune. In zakaj so še delali? Ljudje so peli sveto imena gospoda in se kopali v reki Gange. In to je zdaj vers številka 22. Gospod je na prošnjo Joku in s tem povzročil, da so vse dame pele sveta imena Maha Mantre, Hare Krishna, in med petjem se je Gospod nasmehnil. Torej, misija Gospoda Čaitanje, da je prišel v ta svet, je zato, da bi vsi peli Hare Krishna Maha Mantro. Ne samo bhakte, ampak cel svet ne bi pel Maha Mantro. In tukaj je uporabil taktiko joka. Včas mi uporabimo določeno taktiko, zato da lahko storimo stvari bolje. Torej, te taktike so včasih zvite. In zato, da bi gospod Čaitanja, da bi on je jokal zato, da bi pretental ljudi, oziroma te dame. In on je jokal in na ta način so mislili, o, nekaj moramo storiti. Kaj naj storimo, da bo otrok prenehal jokati? Zato, ker kadar otrok joka, to je znak, da je pod določenim stresom. In karkoli otrok je jokal in ničesar niso mogli storiti. Potem pa je nekdo pomislil in rekel, zdaj bomo prebrali pomen. V Čaitanja Bhagavati je ta zabava opisana takole. Gospod s svojimi čudovitimi očmi je jokal, vendar pa bi takoj prenehal jokati, ko je slišal Maha Mantro Hare Krishna. Ko so dame, ki so razumele gospodovo zabavo, odkrile, da bo jokal in na to prenehal, ko bo slišal petje Hare Krishna Maha Mantre, so to vzele kot namik zato, da so zapele Hare Krishna. Tako je to postala redna praksa. Gospod bi jokal, dame pa bi začele peti Maha Mantro in ploskale z rokami. Na ta način bi se dame iz sosednjih hiš so se zbirale v domu Šači Mate, zato da bi se pridružile Sankirtana na gibanju 24 ur na dan. In dokler so dame še naprej pele Maha Mantro Hare Krishna, potem gospod ni jokal, ne bi jokal, ampak bi se zelo prijetno nasmihal. Bi se jim gospod zelo prijetno nasmihal. Militam jena, ta smaj šri, gurove jena maha. Torej, misija gospoda Čaitanje je torej bila, da razširi Juga Dharmo, Krishna avatar. Ne obstaja nič večjega in bolj pomembne duhovne prakse ali pa bolj efektivne duhovne prakse kot pa slavljene gospoda. In slavljene gospoda se lahko izvaja na različne načine. Tukaj pa je esenca opisana, kako slaviti gospoda, kot pravi gospod sam. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. To je torej eden izmed razlogov, da je gospod Čaitanja prišel ta svet. In to se imenuje Yuga Dharma. Yuga Dharma je na proces, kako doseči ljubezen do Boga. In princip 16 krogov na dan. To je samo zato, da ljudje, to ni zaključek. Tako kot mi, ko dajemo iniciacijo, mi rečemo, ali se, ko iniciramo mučence, se rečemo, ali boš mantral vsaj minimalno 16 krogov na dan. Ne gre za to, da mi odmandramo 16 krogov, potem pa rečemo, А, видимо се утре, 16 круга, то и то. Ни, не грее за то, да ми отмантаме 16 круга, ми наречем едно Кришна, здай съм заключил с таба, утре па се спет видива. Утре па се спет видива, не грее за то. То е тако, като учасих морте ити на съдище. То е била обвезност, ампак, че имамо так однос до Хари Кришна Махамантра, не бомо николи разумели тега гибане, нити на мен тега гибане, не. Целотен на мен тега гибане е да славимо Господа, зато кар е есенца всех активности, ми видимо та цело материален свето. Люди славио друг друге, зато кар са досегли, кај помимнека, кар са на положаих, помимних положаих. И зато да ми славимо некога, Та слава каже да има та особа неко квалитето и не наравно да га славимо. Тори в материалним свету люди славио люди, ки имаю денар, ки са богати, ки имаю долочени способности, ампак то славление вас не бо припеляно никамор. То е препросто, то вас направи, то вас утруя видно болен бол, че славите таки люди, все бол бусте утруени. Кадар па ви славите Господа, потем бусте такой зачели развити свою духовну нараву. И че то делате с энтузиазмом, потем то постане взрок неумайне срече и незадовольства. Тори славление Господа е есенца и то е петје Хари Кришна Махамантре. И зато е славление Господа некој кар би морали делати преко целега днева. А ми извајамо различни дејавности, различни служби преко целега днева и то е славление Господа. И есенца всега да ми лахко задоволимо Господа с теми активностми ки ги делемо преко целега днева ентузиастично е то да ми поемо Хари Кришна. То е бисто. И ми ради поемо Хари Кришна. Ми си желимо пети, ми се веселимо пети Хари Кришна. И за то да би Господ пречистил жива бити, опорабля различни трики. И тук видимо да е йокал за то да е досегал то да се други пели Хари Кришна, да се пели свето име. То е зло ефективен начин. Ker kot majhen otrok, seveda, ko je bil starejši, je izvajal, je gospod Čitanja izvajal kirtane v hiši. In gospod je pesal in pel s svojimi prijatelji, s svojimi spremljevalci. Zelo zgodaj zjutraj je vstajal in prva stvar, ki jo je naredil, je okopal, zapustil svojo ženo, šel se okopat in nato s svojimi baktami v vaseh pel sveto ime in peli so glasno, tako da so bili prepričani, da se vsi zbudijo. Ker je bilo zgodaj zjutraj, so peli tako na glas, da so bili prepričani, da se bodo vsi zbudili. In potem so ljudje prišli ven in so rekli, o, kaj se dogaja? Kaj se dogaja? O, to je Nimaj Pandit, on poje in pleše. Tako lepo je, kadar poje in pleše. In ljudje so se včasih zaprli nazaj in nekaj. No, seveda niso vsi enaki. Ampak kakorkoli, dobro je, da mi vznemirimo ljudje, ki so v nevednosti. In to je delo Nimaj. In potem, ko je to storil, spet odšel v Gango, se okopal, se sveže oblekel, in nato šel domov, pojedel prasadam, maha prasadam in spet doma. In nato spet odšel ven in spet preko celega dneva pel Hare Krishna. Praktično zvečer so imeli še bolj intenziven kirtan, torej gospod Čaitanja oziroma Mahaprabhu je s primerom prikazal, kako uživati življenje. S petjem in plesom. Včasih nam reče, vi le pojete in plešete, kaj vi delate v svojem življenju? Ampak saj to je tisto, kar je najbolje. Nam pravijo, mi smo srečni, vi pa ste nesrečni. Torej, poskusite peti Hare Krishna, videli boste, da boste srečni. Ljudje pravijo, da, da moramo početi nekaj, nekaj, kar je koristnega, ampak mi smo srečni že samo zato, če plešemo in pojemo. Včeraj sem videl, ko je skupina Bahto šla ven peti svetome, to je bilo zelo lepo. To prečisti, to prečisti atmosfero in zaustavlja učinke Kali Juge. In, in inspirira tudi druge ljudi, da tudi oni postopno pridejo do, do zavesti Krišne. Včasih se zgodi, da kakšna oseba enostavno priteče k, k baktam, ki pojajo in se začne spraševati, kaj se to dogaja. Spomnim se enkrat, ko smo imeli ratajatro. Kripa Moja Prabhu je pel in vodil kirtan. In bil je zelo ekstatičen kirtan. Seveda je bilo na stotine bakt tam in štiri različne skupine bakt so peli in tam je bila neka gospa srednjih let in ona je pritekla direktno k Kripa Moje Prabhu in rekla, kaj pa poješ? Kaj pojete? Kaj pojete? Ne morem prenehati jokati, ne morem prenehati jokati, kaj se dogaja? Tako lepo je. Njeno srce je bilo prevzeto s svetim imenom. Ona ni vedela, kaj je to. Nikoli ni bila temu izpostavljena prej. Zdaj pa je slišala sveto ime in bila je tako ganjena. Če so ljudje ljudje pripravljeni sprejeti sveto ime, potem se spremeni celotno njihova zavest. In gospod Čajtanja je to storil. On je imel ta fokus, da to osredotočenost, da razširi sveto ime. Zdaj bomo preskočili na neko drugo zabavo. Nekega dne, ko je gospod uživa svojih igrivih športnih z drugimi otroci, mati Šači prinesla posodo napolnjeno z rižem in sladkarimi ter prosila otroka naj se usede in jih poje. Ko pa se je vrnila k svojim gospodinskim opravilom, se je otrok skril pred materjo in začel jesti umazanijo. Lahko delate celo ko pa se je mati Šači vrnila, je rekla, kaj je zdaj to? In gospod je vprašal, zakaj je oče? In zakaj si jezna? Kaj je moja krivda, da se ti obnašaš tako zdaj? In gospod je govoril, ta riž, sladkarije in vse druge jedi so le preobrazba umazanije. To vse je praktično umazanije in to je umazanija. Prosim, premisli, kakšna je razlika med njimi. Celo to telo je le preobrazba umazanije in vse jedi so prav tako le preobrazba umazanije. Prosim, razmisli o tem. Brez premisleka me obtožuješ. Kaj ne rečem? Torej, kaj zdaj dela? Kaj dela? Ja, gospod Čajtanja predstavlja Majavada filozofijo. Da je vse eno. To je gospod Čajtanja, torej. Vse, kar je materialno, je le preobrazba različnih elementov zemlje, vode, ognja, zraka, etra. In seveda tudi, to so grobi elementi. In zato je v bistvu vse enako, le različne kombinacije tega. Ampak praktično je vse, so vse le različne kombinacije petih elementov, praktično vse je le eno. Kaj narobe s to filozofijo? V bistvu ta filozofija je pravilna. Ja, ampak ta filozofija je le delno pravilna. Kaj torej? Vse, so all the elements have the same source. Vse ima izvor v Krišni. Krišna je eden. Torej, karkoli Krišna stori, je iste narave. Kakšna je filozofija, ki jo mi predstavljamo, to je Čintja, Beda, Beda, Tatva. Nekaj je istočasno enako in različno. Ali lahko razložite, kaj to pomeni, da je eno in različno istočasno? Kako to?
Okay, so the rays of the sun and
Torej sonce in pa svetloba sonca sta istočasno eno in različno. Sončne žarke pride zaradi sonca. In mi rečemo, sonce prišlo v mojo sobo. Ampak kje je zdaj ta enakost? Kje je ta eno in različno? Kje je istočasno eno in različno? Prabhupada je rekel, vi sedite v svoji sobi in rečete, sonce je prišlo v mojo sobo, ampak sonce ni v vaši sobi, le svetloba je prišla v vašo sobo. Če bi sonce prišlo v vašo sobo, vi ne bi obstajali več in tudi sobe ne bi bilo več. Ampak odkot pride zdaj ta beseda Ačintja, istočasno, eno in različno, nerazumljivo. Kako to je? Odkot pride ta beseda Ačintja? Ali lahko razumete s tem, ko jo razložite? Ali lahko razumete besedo Ačintja s tem, ko jo razložite? Mi smo enkrat bili na Kumbh Meli. Na Kumbh Meli je bil Prabhupad je bil tam in en bakt je bil v nekem šatorju in isto v tem šatorju je bil tudi nek majavadi. In govorili so, pogovarjali so se in majavadi je razlagal svojo filozofijo. Mi pravimo philosophy, not philosophy. Ampak bilo je zelo hladno. In prišel čas, ko je bil čas za počitek in čas bakte se rekel, če je vse eno, potem daj mi svojo odejo. Se pa zdaj vse eno, ali imam odejo jaz ali pa ti, če smo vsi eno, potem je vse eno, ali imam jaz odejo ali pa ti. Ker torej vse je eno. Tako da je on je vzel eno nitko iz odeje in je davin rekel, no, zdaj se pa pokri s to nitko. Ampak to vse skupaj kaže na to filozofijo Majavade, ki je nepravilna, oziroma ne, ki je dejansko. Če vi razumete filozofijo Ačintja, Beda, Beda, Tatva, lahko do neke mere razumete absolut. Torej, ta filozofija se nam odkrije preko mudanega služenja. In Gospod je tukaj v tej zabavi govoril Majavada filozofijo. In potem, ko je bil, kdo mama je potem rekla, nimajo, kdo te je naučil takega filozofske špekulacije, da in ti rekel, da je vseeno, če ješ zemljo, če ješ blato. Torej, v tej filozofski razpravi med materjo in sinom, ko je sin je rekel, da je vse eno, kot pravi impresionalist, ampak mama je odgovorila, če je vse eno, Zakaj potem ne jedo zemlje, ampak jedo jedi, ki pridejo iz zemlje? In otrok je odgovoril, oziroma mama je rekla, moj dragi otrok, če ješ preobraženo zemljo v hrano, potem bo telo močno in bo dobilo vse potrebno. Če pa jemo blato, potem bomo zboleli. Telo zboli in naše zdravje je uničeno. Torej, tako v tej posodi, ki je le preobrazba zemlje, lahko nalijem vodo. Če pa zlijem vodo na zemljo, potem je moj trud za manj. In Prabhupad potem naprej razlaga. Torej, že kot majhen otrok je torej Gospod želel poučiti pomembne filozofske principe, ki jih mi moramo poznati, zato ker generalno na zahodni družbi je ta Majavada filozofija oziroma ta impersonalna filozofija za te ljudi, da razumejo, da je Gospod oseba. Potem to pomeni, no, oseba pomeni tako kot ti in jaz. Jai, še pa četato, ki je Jai. Ampak duhovna oseba in materialna oseba, to sta dve različni stvari. In mi ne moremo reči, da če je Gospod oseba, da je on oseba kot jaz. On ima želje, on ima obliko, on ima emocije, ima želje, vse je tam. Ampak on je vsevišnja božanska osebnost. In zato ko ljudje častijo Gospoda kot osebo, potem bolje, da delam, kar on reče. Ampak, ker ljudje ne želijo slediti. Oni želijo imeti odnos z Bogom tako, kakršnega oni želijo in delati, kar oni želijo. In ne želijo, da jim Bog govori, kako ne živijo. Zdaj sem potoval, ko sem potoval po... Ko sem bil v Kalkuti, ko sem potoval v Kalkuti, je pisalo na nekem napisu, je pisalo, pijte pivo, zato ker Bog želi, da ste srečni s tem, ko boste pili pivo. To je pisalo na neki tabli. George Bernard Shaw je to napisal, recimo. Bog torej želi, da ste srečni in zato tukaj je način, kako boste srečni, da pijete pivo. In na ta način mi lahko prodamo več piva. Bil sem z enim bakto iz Londona in rekel sem in pogledal in vprašal sem tega bakto, ali je to res, ali res to piše. On pa je rekel, da piše pravzaprav. Tukaj piše, da George Bernard Shaw, on je pogledal, ni tega rekel. Oni želijo upravičiti nekaj duhovnega za materialne namene. Ampak vemo, da Gospod Čitani, torej sam Krišna, on ni drugačen, se ne razlikuje od Krišne. Torej, ko se on pojavi v tem svetu kot majhni otrok, deluje na zelo nagajive načine, se obnaša zelo nagajivo in ta njegova nagajivost je zelo, zelo privlačna. Čeprav včasih bakte postanejo vznemirjeni zaradi njegove nagajivosti, ampak navznoter zelo, zelo uživajo v njegove nagajivosti. In tukaj je primer, Gospod Nimaj je bil zelo nagajiv. Pravzaprav, on je bil zelo nagajiv. In kaj je rekel? Včasih je odšel z otroci, da so se kopali v Gangi in tudi drugi so tudi prišli tja, da bi častili različne različne pobogove. Glede na vedski sistem, ko so deklice stare 10 do 12 let, gredo v reko Gango, se tam okopajo in častijo gospoda Šivo, zato da bi dobili dobre može v prihodnosti. Želijo dobiti može take, kot je gospod Šiva, zato ker gospod Šiva je zelo miren in istočasno zelo, zelo močan. In prej so v aprilu in maju so častili Šivo. In to je bilo ne samo te mlade deklice v vedski tradiciji. Zato, da bi dobile dobre može, zato, da bi dobile kvalificirane dobre može, potem bi bilo njihovo življenje uspešno, dobro. In tukaj torej piše, ko se to, torej oni so oboževali, kadar so oboževali pobogove, takrat je gospod Čitanja prišel, se usedel med te dekleta in gospod je rekel, nima je rekel. Je rekel, bolje, da obožujete mene, kot pa pobogove. Jaz vam bom dal blagoslove, da boste dobili dobre može. In Ganga in Durga, to so moje sluškinje. In te otroci seveda niso vedeli, o čem govori. Torej Durga je boginja. Ona je moja sluškinja. In ona dela tisto, kar rečem jaz. Zato bolje, da častite mene. In gospod se je namazal z sandalovino. In potem torej vse, kar so imele te punce pripravljene za čaščenje, zato da bi dobile te blagoslove, da bi dobile dobre može. In Nima je vse uničil, vse njihove stvari, ki so tam imele, one uničil in zmetal. In oni so potem rekli, moj naš, dragi Nima, zato so mu rekli, ni lepo, da se obnašaš tako. Ne uničuj naših stvari. Ne delaj teh neugodnosti. In zato so bile te deklice so bile zelo jezne, da je uničil njihove banane, da je metal banane naokrog. In gospod je rekel, ampak moje drage sestre, dal vam bom blagoslov, da bodo vaši možje zelo lepi. Učeni bojo, pametni, mladi in imeli bodo bogatstvo in polno riža. Zato, ker pravi, da v pravi vedski kulturi, da si bogat, če imaš riž, če imaš žita. Imeli boste sinove, ki bodo dolgo živeli in bodo zelo, in bodo zelo inteligentni. Dobri blagoslovi. Splača se oboževati gospoda Čitanja. On pa je le nek fant iz soseske. Torej, vsa dekleta so bile navznotraj zelo vesela. Navzven, kot je naravno za punce, pa so kazale znake jeze. Ta dvojnost, navzven jezne, navznoter mirne, je naravno za dekleta. Kadar so navznoter vesele, potem navzven kažejo nezadovoljstvo. In tak obnašanje je zelo naravno za ženske. In na ta način so zadovoljene. Gospod pa je potem rekel, če me ne boste zadovoljili, boste dobile stare može. Dobile boste stare može in še grdi bodo povrh, če ne boste oboževali mene. Hare Krishna. V Indiji В Индии была доволена полигамия. Усак мошки, предусам из высших сталежев, я легко поручу вечку тену женску. В Махабарати видимо, да со кшатри легко поручили веч, мы имели веч жена. Не было преповеди глядя тега.
In,
ampak za ženske to ni bilo najbolj ugodno, zato ker je bila njegova ljubezen razdeljena med mnogo žensk. In gospod Čitanja je na vzven izgledalo, da ima vsaj 4 žene, ampak torej več število žensk na svetovni ravni je večje kot pa število moških. To zgleden, zato je bilo takrat možno, da je moški poročil več žena. Kako to, da je število žensk večje v vsake povsod po svetu? Razen v Grči. Razen v Grči, pravi Maharaj. Zakaj je na svetu več žensk kot pa moških? To kaže statistika, da je več žensk na svetu kot moških. Zaradi vojn. Zato, ker večina moških umre v vojnah. Zato je število moških se zmanjša takrat, ko so vojne. To je navadno primer. In potem je to še drug razlog, ki ga pa ni tako lahko razložiti. No. Zato, ker v Kali Jugi se moška potenca se zmanjša. Zato je več otrok ženskega spola kot pa moškega, ker je potenca moških manjša v Kali Jugi. Tega se nisem izmislil, samo ponavljam, kar sem, ampak to je dejstvo. Če berete četrti spev Šrimad Bhagavatam, boste razumeli. Četrti spev Šrimad Bhagavatam, o tem govori bolj podrobno. Torej, če vse punce niso poročene, potem ne more biti družba mirna, zato ker bodo stalno iskale moške. Zato je potrebno najti moža za vsako dekle. Seveda, poligamija je bila dovoljena samo v primeru, če je mož lahko zadovoljil vse žene, skratka poskrbel za vse svoje žene. Neka ženska je imela, Prabhupada je poznal nekega sina in rekel je neki ženske, za vaš sin je že odrasel, zakaj ga ne poročite? In ženska je rekla, no, to je lepo, če bo lahko zdrževal ženo. In Prabhupada je rekel, ali je tako težko vzdrževati ženo, ampak v zahodnih deželah je res, da ta življenje, to življenje, ki ga mi živimo, je zelo težko. Je težko življenje in težko je finančno vzdrževati družino in ženo. Že samo, da že eno družino je težko vzdrževati. Kaj šele, da bi imeli več žena? To se dogaja celo v Iskonu. O tem ne bom govoril, ampak.
Anyway, so here the girls then brought the offerings before the Lord. No, you can't.
Ko so dekleta slišala, kaj mi Gospod rekel, so se zbali, da jih bo, nimaj preklel, da jih bo Gospod preklel. Zato so mu prinesli vse daritve in on je vse dekleta blagoslovil, da bodo zadovoljna. Torej, lahko vidite, Gospod deluje na tak način samo zato, da bi ljudje, on v bistvu prevara ljudi na tak način, da začnejo peti sveto ime. In tudi mi včasih, ko pridigamo drugim ljudem, včasih mi rečemo, da če boste peli sveto ime, če boste peli Hare Krishna, boste osvobojeni stresa, boste srečni, tak če boste peli Hare Krishna, kar je res. Mi rečemo celo, no, skratka, vi lahko uporabite različno taktiko, samo zato, da bi ljudje začeli z zavestjo Krišne. In kaj torej najboljši način, naš najboljši način, da ljudje pojajo Hare Krishna? Prasadam je najboljši način. Prabhupada je rekel, napravite prasadam tako dobro, da bodo morali priti nazaj. Tako dobro prasadam, ko bodo poskusili prasadam, bodo rekli, evo, ne morem dobiti nikjer tako dobre hrane, kot je tukaj. In potem ljudje, in to privlači ljudi, prasadam privlači ljudi. To je izredno močan način, da pritegnemo ljudi v naše gibanje, prasadam. In na ta način so potem oni, v bistvu pridejo v stik s svetim imenom, slišijo sveto ime. Nekaj bom še povedal o gospodovih nagajivih zabavah. Gospod je učel Gangi vsak dan, namesto da bi učel v šolo. In včasih so bili bramane tam. In bramane so do pasu stali v vodi, v Gangi, zato da so mantrali svojo gajatri. Gajatri mantro. In Gospod je prišel pod vodo in jih potegnil za noge, tako da so padli, da so se potopili v Gango, v vodo. In potem so se razjezili. In včasih se je prikazal pred njimi iz vode in jih pljunil v oči. Jih je pošprical z Gango v obraz. Tako da in zato se je, na tak način se je Bog zabaval z bramanami. In kaj je še delal, ko so se bakte slekli, da bi šli v Gango, ko so imeli gamše, je vzel ženska oblačila in jih dal na moško stran in vzel moška oblačila in jih postavil na žensko stran. Tako da so, ko so moški prišli iz vode, so bili tam sari in razne in ženske obleke. Skratka, zamenjajo obleke moških in žensk. Skratka, delajo veliko nagajivih stvari. In bramane so se potem po nekem času razjezili in so odšli v hišo in se pritožili Jagannatha Mishri. In rekli so in so mu rekli, da vsakič, ko mi poskušamo mantrati Gayatri mantro, pride in nas poškropi in nam nagaja. Ukrade nam obleke, škropi nas. Morali bi ga kaznovati. Ne morete pustiti ga, ne morete ga tako vzgajati, kako bo. Če bo zrastel na tak način s tako vzgojo, potem ne bo pravilno vzgojen, ne bo dobra oseba. Na ta način so govorili z Jagannatha Mishro. In Jagannatha Mishra se je pripravil, res je vzel je palico, da bo kaznoval Nimaja, ko bo prišel domov. In potem so Nimajevi prijatelji rekli, ej, Nimaj, tvoj oče je pripravljen doma, zdaj te bo kaznoval. In kaj je storil Nimaj? Nimaj je odšel, se se povalal po blatu. No takrat poškropil se je torej s črnilom. In oče je bil tam, on je bil torej pripravljen, da ga kaznuje. Je rekel, Brahman, ti Brahmani pravijo, da jim nagajaš. Nimaj, pa je rekel, oni me ne marajo, oni me hočejo spraviti v težave. Pravzaprav sem ravno prišel iz šole, sploh nisem bil tam. A niti nisem učel v Gangu, bil sem v šoli. In oče je bil zdaj začuden, kako je zdaj to. In na ta način je Nimaj prevaral svojega očeta. Nihče ne more kaznovati gospoda. To lahko stori le mama Jašoda. Ampak tudi ona dobi reakcije na to, kadar ga zveže. Popisano je, da je kasneje trpela, zato ker ga je zvezala. Gospoda ne morete kaznovati, to ni dovoljeno. To je torej nekaj gospodovih sladkih zabav. Ampak seveda to je v oceanu neštetih zabav. Je to le nekaj. Krišna daska vreč, ko s vami pravi, jaz stojim na obali oceana devocije Krišne in poskušam okusiti le eno kapljico tega oceana devocije. In že ena kapljica je tako čudovitega okusa, da si lahko le predstavljamo. In gospod je uprizaril svoje zabave vsako sekundo. Krišna daskavrač gosvami. In vsi avtori gospodovih zabav pravijo, da ni mogoče napisati vseh zabav. In nemogoče se je spomniti napisati vseh gospodovih zabav, ki jih je uprizoril. Svarup Damodar gosvami, Ragunadas gosvami, one dva sta pisala o njegovih zabavah. Nekaj njegovih zabav. Drugače pa... No, slišali še eno prijetno zabavo bomo slišali. Toga se moram... Gospod Čitanji bi majhen otrok igral se s svojimi prijatelji in kar naenkrat je bilo tam nekaj kuškov, malih kuškov in vsi otroci so stekli kuškom in kuški, igrajmo se s temi psički in uživali so v igri in gospod Čitanja pa je rekel, tega enega bom obdržal in drugi so rekli, ne moreš obdržati, ja, tega bom obdržal. Ta je najboljši. Ja, tega želim, ta je najboljši kužek. Tega bom odnesel, tega bom odpeljal domov. In gospod Čitanja je ni odnehal. In tega majhnega kuška je obdržal. V vedski družbi pa psi niso dovoljeni v domovih ljudi. Ljudje nimajo psov doma. Ampak tudi v Indiji se zdaj to spreminja. Ljudje imajo pse. ampak zdaj tudi v Indiji vidimo, da se ljudje sprehajajo s psmi, ampak zdaj je to vprašanje, kdo koga vodi na sprehod, ali pes človek ali človek psa. Ampak gospod Čitanja, kakorkoli že je pripeljal tega kuška domov v svojo hišo in mama je rekla, pa odkud si zdaj privlekel tega psa? Ta pes ne more biti v hiši, mora biti zunaj hiše, izven hiše. In ona je vzela kuška in ga dala ven pred hišo in gospod Čitanja ni bil najbolj zadovoljen, ampak kakorkoli že. In začel se igrati z njim izven hiše. In mama je mislila, pa ne more se stalno igrati s tem psom. In rekla je, In mama mu je rekla, pojdi zdaj v Gango, okopaj se malo, jaz pa bom poskrbela za psa. In ko se boš vrnil, se boš spet lahko z njim igral. Ona ga je poskušala pretentati. In nima je odšel, in ko je prišel nazaj, in je videl, da kuža eni prijatelji so mu rekli, da je mama psa odpeljala stran. In on vprašal mamo, kje je moj kužek? Ona pa je rekla, tukaj je bil že eno minuto nazaj, zdaj pa ne vem, kaj se je z njim zgodilo. Kje je moj kužek? Želim si mojega kužka. Bil je zelo, zelo ustrajen. In mama je rekla, pojdeva ga poiskat. Čeprav se je se le šalila, ni mislila resno. Nima je bil zelo raztresen, oziroma bil je jezen. In malo kasneje je v nekem delu mesta videl istega kuška. Ampak ta kužek je stal na svojih nogah, tako kot da pleše. In premikal se je levo in desno, tako kot da pleše v kirtanu. To je bil pasji ples. Včasih mi plešemo kot na tak način. Včasih rečemo, ko vidimo punce, ko plešejo tako lepo, graciozno, lepo, čudovito, kako moški plešejo. Če vzamete krompir in ga zavrtite, in potem krompir se malo giba levo, malo se giba desno. In krompir pade tako plop, tako pa moški plešemo. To je moški stil plesa. Skratka, ta pas je plesal levo in desno. Tak. In od nekje je prišlo letalo, je prišlo letalo iz duhovnega sveta. In to v tem letalu, na neki točki, preden je kar naenkrat, kaj se je zgodilo, in pas je padel po tleh, zapustil telo. In takoj, ko je umrl, zapustil telo, in je duša iz tega telesa odšla v to letalo in odpeljala v duhovni svet. Torej, dobro je biti kužek gospoda Čajtanje. Preprosto, le z to majhno družbo, gospodova družbo, ko je bil gospod, ker je bil gospod prijazen do te duše, je ta pes dobil milost gospoda Čajtanje in odšel nazaj v duhovni svet. In gospod Čajtanje je pravzaprav osvobodil dva psa, to pa je druga zabava. In kadarkoli je lahko, gospod želi storiti čim več ljudi v materialnem svetu zavestnih Krišne. To je njegov cilj. Celo gospod Nitjananda je bil veduta in gospod Čajtanja mu rekel, da zdaj moraš se poročiti s to, da boš pridigal grihastam. Gospod Čajtanja pa je bil sanjasi zato, da je pridigal majavadjem. Nikoli ne bi mogel doseči majavadjo, če ne bi vzel sanjase. Ampak to je vse samo zato, da reši pogojene duše v materialnem svetu. Zato je vzel sanjaso in pridigal majavadjem. Na ta način je zato, da so ga imali resno. In zato gospod želi odrešiti čim več živih biti v materialnem svetu. Seveda, on je potoval po celi južni Indiji in skratka, skoraj cel kontinent je preobrazil v zavest Krišne, spreobrnil ljudi v zavest Krišne. Gospod Čajtanje je pel z eno osebo, potem je ta oseba pela z drugo osebo in druga oseba je pela s tretjo osebo Hare Krišne. Na ta način se je to petje Hare Krišne razširilo po celem kontinentu Indije. Samo zato, ker je on potoval po Indiji. Ali so kakšni komentarji ali kakšna vprašanja? Vrišaba, Prabhu.
Can you tell us more, Maharaj, why is chanting Hare Krishna the biggest and the best way of glorifying the Lord?
Zakaj je petje Zakaj je peti Hare Krishna najboljši način za slavljenje Gospoda? Moraš samo poskusiti, pa boš videl. V tej dobi Kali, ki je ocean napak, v tej dobi Kali, ki je ocean napak, Kalav Doša, Nidi pomeni ocean, Doša pomeni napaka. Kalir Doša Nidi, v tej dobi Kali je toliko napak. Ampak ena stvar je, eno blagoslovena stvar, ki je najboljša. Lahko se vrnete k Krišni. Lahko prečistite svoj obstoj. In to samo, če samo enkrat čisto izrečete sveto ime Krišna. Lahko takoj postavite prosti vseh grešnih reakcij, ki ste jih lahko storili v milijonih življenj. Tako močno je Krišnovo ime. In Krišno ime je Krišna. Torej, to je Krišna v obliki ime, zvoka. Zato je ta način najboljši, petje svetih imen. Abhinatvam Naminamino pomeni, da se ime in ime tistega, ki ga označuje, je eno in isto. Torej, Krišna in njegov ime se ne razlikujeta. Torej, mi to nekako smo prebrali in slišali, ampak ali mi lahko to razumemo? Razumemo lahko s tem, da to občutimo, da dobimo realizacijo tega. S občutkom. Poskušaj delati karkoli drugega ure in ure preko celega dneva. Sveto ime lahko pojete neprenehoma, stalno in ne boste se naveličali. In to bomo počeli nekaj dni, je tako? Sveti spisi pravijo, da je najvišji princip, religiozni princip petje svetega imena, petje svetih imena. Ampak mi torej lahko to preberemo, potem moramo dati to v prakso. Ampak zakaj prav Maha Mantra, zakaj nekakšne druge imena Boga? Zato, ker vsa imena Gospoda, njegova glavna imena, so absolutna. Ampak Gospod Chaitanya je poudaril petje Hare Krishna mantre, zato je on vzpostavil pravi princip oboževanja. Tako kot, na primer, piše v svetih spisih, piše omenjena je mantra Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Skratka, ravno obrnjena Maha mantra je omenjena. To je opisano v šastrah, na mnogo mestih. Ampak obstaja nek sadu in on je rekel, da tako se poje. Torej, najprej Hare Rama, potem pa sledi Hare Krishna. In ko je to slišal Prabhupad je rekel, ja, res je, ampak Gospod Chaitanya je rekel Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Torej, mi sledimo Gospodu, ki je deloval kot, ki je bil naš duhovni učitelj, ki je predstavljal Bhakto in bil naš duhovni učitelj. Ampak tako vi začnete peti sveto ime, tako ne veste, kaj je prvo, ko mantrate, kaj je začetek, kaj je konec.
My question is if the Lord, both in his Vrindavan pastimes and in his Navadvip pastimes, was
moje vprašanje je torej, če
uncontrolled and acted against Vaishnava etiquette, for example, making fun of the Brahmanas.
Gospod Nima je torej deloval, skratka, ni deloval na pravilni, na vzven gledalo. Zakaj moramo mi biti tako kontrolirani, če pa go nima in ni bil tako kontroliran, če je on druge jeziv, če je druge napravljal jezne, zakaj moramo mi se kontrolirati in mi ne smemo tega delati? Zato, ker mi nismo on, mi nismo Bog. Kateri je že ta vers? Kar lahko stori močna oseba, tega navadni ljudje ne morejo narediti. Oni bodo premagani ali celo uničeni v poskusu tega. Šiva lahko popije ocean strupa. Mi to ne moremo. To, kar lahko storijo velike duše, oziroma kar lahko stori Gospod, ne smemo imitirati. Kar pa naši ačari rečejo, da moramo slediti, to mi sledimo. In kar nam ačari pravi, da ne smemo, tega ne smemo. Drugače, kaj se zgodi, potem je lahko, če tega ne delamo, potem vse skupaj lahko postane šov. In mnogi želijo posnemati Gospoda, zato da bi dokazali, da imajo devocijo do njega, ga posnemajo. To pa je le posnemanje, le imitacija. Primer je. Ko je Šrila Haridas Thakur. On je plesal, Haridas zelo rad pleše. On je plesal v neki družbi ljudi, ker je bil tam kirtan, on je plesal, bil v ekstazi. No, še eno. On bil je nek krotilec kač. Je igral na flauto in kače so pred njim. In Haridas je plesal, kirtan je bil takrat prisoten in potem je nek mož, ki je gledal Haridasa in rekel, ker vsi so gledali Haridasa, ki je plesal in ta moški je mislil, ok, tudi jaz bom delal to, kar dela Haridas. In on je stekel na sredino in se je začel ponašati Haridas Thakurja in začel plesati kot Haridas. Kot da je on tudi on v ekstazi, čeprav za njega, ampak to je bil le šov. On je želel le in tako, da je ta krotilec, ki je igral na flauto, ki je imel kače, je vzel palico in začel pretepati tega človeka, ki je posnemal Haridasa in potem so ga vprašali, zakaj ga tepeš? Je rekel, zato, ker posnema Haridasa. Je rekel, Haridas je res v ekstazi, ta pa v bistvu samo igra, da je v tej ekstazi. Torej, če mi želimo posnemati Gospoda, je to ponavadi pomeni, da želimo pozornost. Ampak to ni nič druge, kot pa neke vrste zavist. Druga zavist v neke obliki. Zato moramo slediti etiketo. In zato je vajšnavska etiketa. In če mi sledimo etiketo in če postaneš zavesten Krišne istočasno, potem boš postal razsvetljen, oziroma če pa tega ne boš sledil tako striktno, potem še vedno boš slaven. Ampak če je prisotna etiketa, vas to dvigne na višji nivo. Brez etikete do tega nivoja ne boste prišli. Zato je etiketa tako pomembna. Sanatan Gosvami je slavil Haridas Thakurja zaradi njegove etikete. In Gospod Čaitanja je rekel, etiketa vajšnave je pravzaprav ornament vajšnave. Če se lepo oblečete, če nosite ta cvetni venec, to je ornament. To, zato, ker je to okras. Tudi ženske nosijo lepe ogrlice, včasih kakšne rože, zato da to opazimo. In vajšnavska etiketa postane opazna. To postane ornament bakte. Bakta se opazi po svoji etiketi. In zato ne posnemamo Gospoda lih čistih bakt.
Yes, Mohani Nasanira.
For me, at first, it appears the question why do we sometimes lose the inspiration?
Zakaj mi včasih izgubimo inspiracijo, da bi peli Hare Krishna? Ali je to zato, ker mi včasih se razjezimo na koga, ali zato, ker najprej naredimo vajšnava parado? Zakaj mi izgubimo željo po petju Hare Krishna? Ja, večina teh stvari je zato, ja. Kaj mi lahko storimo proti temu? Da ne izgubimo inspiracijo, da bi peli Hare Krishna. Da ne bi toliko nihali v tem razpoloženju petja, da bi se stalno dvigali v razpoloženju in entuzijazmu petja svetega imena. No, Prabhupada je rekel, pojte 16 krogov, izromajte 16 krogov in izogibajte se žalitvam. Ni rekel, mantrite 16 krogov, ampak izogibajte se desetim žalitvam svetega imena. Ker če mi delamo žalitve, potem ne bomo imeli okusa. Ne bomo imeli okusa za petje svetih imen. Zato mi recitiramo 10 žalitev in zato, da bi se jih zapomnili, ampak potem jih je potrebno tudi dati v prakso. In predvsem enajsto je, da smo pozorni na to, kar delamo. Če mi mantramo nepazljivo, potem bomo delali vse druge žalitve. In Bhaktivinod pravi, da nepozorno mantranje vodi do vseh ostalih žalitev. In tako, da je potrebno, mi moramo se truditi, da pojemo sveto ime zelo pozorno. In včasih se zgodi, da če mislimo, da smo koga užalili, potem se moramo te osebi upravičiti.
Okay, so maybe we can stop here. Thank you very much. Shri Chaitanya Mahaprabhu.
Jai.